galab wanaagsan ah dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galaba xada bisha December ee sanadka 2023kana waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan fowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabti wararka VOA-na waxaa idiin daadihinaysa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah barnaamij gaar ah oo aanu ku faaqidayno dhacdooyinkii waaweynaha ee caalamka ka dhacay sanadkan sii dhamaanaya ee 2023.
Waatii curashii meesha uu ka baxay marka ciidankiiba mar labaad hadana ay u isqabsaday oo wixii ay soo dafeen oo xukuumadda madaniga ahayd ay soo xoogeen ayay waxaas ku qabsadeen
dagaalka qasada ka socda laga soo bilaabo October 7-deedii ilaa hadda socda khasaaraha ka dhashay aad buu horta u weyn yahay haday noqoto mid naf haday noqoto mid burbur oo guryaha iyo deegaanadii la deganaa dhulkii iyo beerihi.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Isagoo eegaya sanadka 2024 ayaa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu khudbadiisa maalinlaha ah sabtidii ku sheegay in Ukraine sidoo hadalka u dhigay isku diyaarinayso in ay soo saarto hub badan sanadka soo socda. Maalintii ugu dambeysay ee sanadka ayaa ciidamada cirka ee Ukraine waxay sheegeen in ay soo rideen 22 ka mid ah 49 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushka laga leeyahay. Weerarada uu Ruushku ku qaaday Kharkiv ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii goor hore oo sabtidii ahayd ay duqeymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Ukraine ay duqeeyeen magaalada la yiraahdo Belgorod ee dalka Ruushka oo wax yar u jirta xadka Ukraine. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan oo xabsiga ku jira iyo inta badan taageerayaashiisa ayaa loo diiday in ay isu sharaxaan doorashada dhacaysa 8 bisha February sida ay haddan maanta ah sheegeen saraakiisha xisbiga oo hadlayay kadib markii ay dhammaatay waqtigii la isku diiwaangelin lahaa doorashada. Khan ayaa xabsi ku jira ilaa iyo bishii Agoost isaga oo wajahaya dacwado la xiriira dhowrkiis oo uu ku tilmaamay in loo soo abaabulay si looga reebo in uu doorasho ka qayb galo isaga oo hogaaminaya xisbigiisa PTI. Dadka Australianka ah iyo kuwa New Zealand ayaa isu diyaarinaya habeenka sanadka cusub si ay uga mid noqdaan wadamada ugu horeeya ee soo dhaweynaya sanadka cusub ee 2024 iyada oo dagaalada ka socda Ukraine iyo Gaza ay mugdi geliyeen damaashaadka islamarkaana ay sare u qaadeen xiisadaha ka taagan qaybo ka mid ah adduunka. Warkii caalamkana waa naga intaa. Kale ayaan hawada idinka leenahay galabaxada wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maanta waa 13 bisha December ee sanadka 2023 waana maalintii ugu dambeysay sanadka 2023. Maalintii shalay waxaad dhegeysateen barnaamij aanu ku faaqidnay dhacdooyinkii waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ka dhacay Soomaaliya. Maantana waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadkan 2023. Barnaamijka waxaa wadajir u soo jeedinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan iyo Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalay sanadkan sii dhamaanaya ee 2023. Ilaahay khayrkiisa ha noo reebo Ismaaciilow. dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka ayaan barnaamijkan ugu haynaa dhegeystayaasha.
cashay sida aad sheegtayba sanadkaasi dhammaanaya wuxuu ahaa sanad ay caalamka ka dhaceen dhacdooyin waaweyn oo taariikhi ah oo saameyn ku yeeshay adduunyada. waxaa ka mid a dagaalkan Gaza ilaa hadda ka socda, waxaa ka mid a dagaalka Suudaan, waxaa ka mid a horumaro ballaadhan oo laga sameeyey dhinaca farsamada casriga ah, gaar ahaan artificial intelligence ama garaadka macmalka ah. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa jiro deedunida sanadkan ka dhacay iyo meelo badan oo caalamka.
aad iyo aad. marka barnaamijkan dhacdooyinkaasoo dhan ay dhegeystayaasha ku maqli doonaan, marka maxaan ku hormarnaa Ismaaciilow, way isdul saaran yihiin dhacdooyinku?
cashay horta qaaradeenii Afrika haddaan aadno oo kale, tusaale ahaan sanadkan 2023 wuxuu ugu curtay xilli ay madaxda Afrika iyo weliba saraakiisha ciidamadu ay kala shaki badan uu dhex yaalay, sababtoo ah sanad saddexdii sane ugu dambeeyeyba Afrika waxaa ka socday inqilaabo. taliyahaagii ilaalada madaxtooyada
ayaad
kursiga uga baqaysaa. marka dalal badan baa bedelay taliyayaashoodii ciidamada ama raggii ciidamada maamulay, sababtoo ah Gaboon oo kale taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyadun baa madaxweynihii inqilaabay. dalka la yidhaahdo Niger oo kale sidoo kale taliyihii ciidamada ilaalada inqilaabay.
marka nin walba ninkii ilaaladiisa ahaa ayaa kursigiisa usoo dhacay. marka wuxuu malaha sheekada waxay taagan tahay intaan anigu ilaalinayo mid fadhi olma anigu ku fariisto. marka kursigii baa la isku haystaa. marka dalka Suudaanan aadaynaa oo muddo dheer isagana sanadkan ay colaado ugu dhasheen, welina colaadahaasi ku jira,
isaguna wuxuu ka mid ahaa sanadkii 2022 oo kale labadan taliye isku dilaya haatan Suudaan oo kuwiidii xukuumadda rayidka cashay wada inqilaabay.
markaase haddana iyagii isku qabsadeen.
marka haddana iyagii isku qabsadeen.
marka bahasha laguma heshiiyey Ismaaciilow, caalamko dhan ayaa sida hadda u samaysan iyo in nin waliba kursigaas uu caashaqsan yahay.
marka caashay Ibraahin Aadan oo istuudiyaha igula sugan ayaa dagaalka Suudaan iyo sida uu ku bilowday iyo saameyntiisa waxay ka wareysatay Cabdikaamil Abshir Warsame oo ah cilmi baare xagga siyaasadda ah.
horta arrintan hadda dagaalkan hadda gacan ka hadalkan wuxuu daba joogaa ku dhawaad 5 sano laga soo bilaabo kacdoonkii xukunka laga tuuray madaxweyne hore Cumar al-Bashir. kacdoonku wuxuu soo bilowday 2018, marka ilaa 5 bilood oo laga soo gaaraya sanadkii kaa ku xigay. waa tii Cumar al-Bashir meesha uu ka baxay. marka waxyaalo badan baa ku xigooda xukuumad maaragtay oo madaniya iyo ciidan aswataa ku xigtay. haddana waa tii ciidanku afkanbi ay ku sameeyeen xukuumaddii meesha ka saareen. waxamdu dood kale haddana iyadoo timid waa tii dadka bashada rayidka ay ku qabsadeen ciidanka talada oo muddo dheer mudaaharaad socday. haddana waa tii wadahadal kadib la isku dayay in mar labaad haddana dib wadahadal lagu laabto. marka ugu dambeyn marka ciidankiiba mar labaad haddana ayagu is qabsaday oo wixii ay soo dafeen oo xukuumadda madaniga ahayd ay soo xoogeen ayay wadahadalkaas ku qabsadeen. marka barbilow waxay ahayd meesha laba ciidan baa timid oo ciidamada maleeshiyaadaho oo nidaamka hore uu sameeyey iyo ciidankii dalka. marka kolleyba waxaan isku maandhaafay sida maaragtay ciidamada loo nidaaminayo ayaa la isku maandhaafay kadibna hadda gacan ka hadal bay tagtay.
marka markaad fiiriso dib aad u laabato, ma laga baaqsan karay colaadaasi ka dhacday dalka Suudaan kadib markii madaxweynihii muddada dheer talada haya Cumar Xasan al-Bashir ee talada laga tuuray? dadka reer Suudaan ma ka baaqsan kareen in waddanka uu galo marxaladu hadda ku jira ee aan ognahay inay tahay mid aad u liidatay?
waa laga baaqsan karaa horta in bahasho ciidan kale ay kusoo aruurto oo dadka maaragtay dowladda madaniga meesha ay ka baxdo markaasay bahasho bilaabatay. marka waa laga baaqsan karaa. laakiin markii lama hubaysana ay isugu yimaadeen taladana cid kasta ay isku rabto wax kale u dhexeeyana aysan jirin, waa meesha ugu dambeysay. markaasi ayagu la jirkoodu isfahano ama sahlaan gacan ka hadal unbaa sikadiisa ku bilowday asagaa wali socda.
xaguu marka ku socdaa dalka Suudaan hadda dagaal uu galay, madaxweynihii dalka haya waa la tuuray, maamul ayaa bedelay madaniga, haddana waa la isku qabsaday. dalkii hadda dowlad rasmi ah oo xoogan ma laha. dhibaataa dhacday. xaguu ku socdaa marka dalka Suudaan?
horta mustaqbalka Suudaan waxay ku xiran tahay sida uu dagaalka hadda socda ku dhammaado. dagaalkan waxaa la oran karaa 3 midkood buu ku dhammaan doonaa. mid waxay tahay dadkan dagaalaba inay kala adkaadaan, midna waxay tahay in dagaalkan uu sii socdo oo ku dhammaado, in inta dhul kala qabsado cid kasta meesha haysato ay u taliso, iyo in heshiis guud la gaaro. anigu ma umalana horta in la kala adkaan doono ma dhowo, taas waqtiga dhow ma jirto. hadii tusaale kale adkaado la jirkoodo xaaladu ma sahlan hadii tusaale ciidanku ay adkaadaan oo ciidanka suudaan adkaadaan jabhadahani kuwan milishaadkan waxay ku laabanayaan dhulka ay kasoo jeedaan sida daafur ay ku laabanayaan arrinta gurida socon jirto ciidanka iyo jabhadahaas ay diriraan ba ayana soo laaban doonta marka arrin ma filayo la jirkoodo natiijo fiican intaji weyn inay kasoo socoto marka waxay u badan tahay sida ugu dhow waxa weeye in dagaalkaanu waqtiga dhow sii socdo laakiin lagu guuleysta xabad jujin waa midda ugu sahlan oo xabad jujis waxay tahay in cid kasta ay meesheeda u taliso oo la kala joogo dabcan waxa hadda loo dagaalamayna wax kale maana waa xabad jujin waayo marka ayadaas hadde isku dayo fara badan baa jiray oo tii sacuudiga ay wadeen iyo maraykanka iyadoo haddana hore mid iskugu dayday mid kalena hadda la jukada wada marka waa sidaas sababaha marka adkeynaya heshiis caadi iyo in la gaaro oo dagaalka si toosa uu istaago oo suudaan wadada ay kusoo laabato waxaa ka mid a horta arrimihii dagaalka keena ayaa sii ballaartay dagaalka kadib dagaalka waxaa keenay kala qaybsanaan oo ciidanku kala qaybsanaa hadda ciidankii kala qaybsanaa waxaa kusii darmay hadday u socotaa laba nidaam oo laba dowladood bay kusii socotaa oo dhulkii marka hore ciidamada mid baa xooganaa midna waa yaro daciifsanaa hadda waa isku awood waxay noqonaysaa marka waa la is aqoonsanay laba gaarin marka waxay badan tahay in haddii mid ugu dhow lagu guuleysan doono in xabadda la joojiyo cid kastana meesheeda ay ka taliso oo dalku kala qaybsanaan buu qarku saaraya
dhaqan ahaan markaad fiiriso dadka reer suudaan ugu dambeyntii dalkooda ma hanan karaan inta dad macnaha aqoonyahanaa oo dalka u dhashay inta gadoodaan oo kacaan dalkooda ma hanan karaan oo dib ma usoo celin karaan maqaamkii dalkooda u lahaa
horta bulshada rayidka ayaa marka dowrkaas markii la fiiriyo dagaalka ka hor waa fursad way u furnayd oo kacdoonka qeyb bay ka ahaadeen kacdoonkii kadibna jeynji qeyb weyn bay ka ahaadeen laakiin hadda marka hadda xabad bay taagan tahay hadda waxaan baaq ahayn uma furna weliba doorkoodu hadda uu sii daciifaya wuxuu kusoo daciifaya ku markasta oo dagaalku sii dheeraado dagaalka ayagu sii daciifinaya ayagu sii kala qayb dadkii baa sii kala qaybsamaya was dadka wax isku ahay waa soo yaraanayaan isku aragtida dagaalka marka soo sii sikado marka midda kale waxay tahay nimanka ciidamada ahay mujtamacaas bulshada rayidka ah oo waxba u ogolaba aslan marka hore rabaasha hadda isku haystaan ayay kasoo dafeen midkoodna ma aqoonsanaa dowlad madaniya iyo bulsha rayida midna ma aqoonsanaa marka suudaan haddiiba waxa u ay mustaqbalka ay dowladu uu dowladdiba kusoo laaban doonto waa mid ay ciidamo ay maamulaan weliba iyadoo la kala qaybsan yahay sida hadda marka hore ay ahayd si ka daran oo ciidmo meel ay ka taliso saasay u badan tahay
marka ugu dambeyntii cabdikaamil dalka suudaan sanadkan hadda sii dhammaanaya ama dhammaaday laba kun saddex iyo labaatanka dalka iyo dadka maxay uga dhigneed sanadkan laba kun saddex iyo labaatanka
runtii sanad madow ayuu uga dhignaa suudaan sanad ay maaragtay malaayiin barakacday kumanaana ay ku dhinteen ilaa 7 milyan ayaa la sheegay inay gudaha dalka u barakacday 1.5 milyanna inay banaanka wadamada kale u barakacday dad burbur dalkiiba maaragtay burbur iyo maaragtay dhibasho barakac intaba marka suudaan sanad aada u madow bay ahayd laakiin hadda waxaa moodaa sida hore xoogaa in laga soo jilacay oo wadahadalada inkastoo qaarkood ay guuldaraysteen kii sacuudigu guuldaraystay hadda sida hore waa laga dabacsan yahay oo marka horeba nimankaa ciidanka oo burhaani sida hadda waxaa moodaa inay weli soo aqoonsanayaan kuwa milishaadka inay aqoonsanayaan marka way inkirsanaadeen marka hadda wadahadaladu waxa laga yaabaa in sida hore looga jilacsan yahay oo sida hore yaraa ay xoogaa ka rooyin yihiin dadaaladu dabcan la jirkoodo inay guuleysan doonaan bay u badan tahay hadda maraka koleto shirka ugu dambe igad oo dhowr maalmood ka hor waa tii maraykanku yiri waxaan samayn doona wado kasta oo dagaalka lagu joojin karo marka waayo waxaa initiative fora hore u fashilantay oo maraykanku gadaal ka riixay maraykanka sacuudi dadaalka ugu muhiimsanta wuxuu yahay sida xabadda loo joojin lahaa oo dagaalka loo joojin lahaa taas baa dhib weyn laga maraya marka taa wixii ka dambeeya waa la arki doonaa iyadoo weliba aada loo kala qaybsan yahay dhul badan wuu ku fiday dhulkii u kala qaybshay soomaa haddana wuxuu kala qaybiy dadkiina uu kala qaybshay maalinba meelo badan oo hore caafimaad qabay baa sii jiranayo dadba suudaan waa dal qabeliya waaye waa sii kala fogaanaya sii kala fogaanaya marka dabcan waa lagu qasbanaan doonaa laakiin sida hore way ka daran tahay saasaan isleahay waa ka culus tahay
aada uu mahadsan yahay cabdi kaamil abshir warsame oo ah cilmi baari xagga siyaasadda ah caashe ibraahin aadan caashacuud oo istuudiyaha igula sugan ayuu u warramayay laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan
sidoo kale dhacdooyinka ugu waaweyn caalamka ismaaciilow sanadkan waxay ka dhaceen qaaradda yurub oo aan sidaa uga fogeyn mar haddii Afrika dadku maqlaan Yurubna way daba taalaa. Marka qaaradda Yurubna dhacdooyin waaweyn ayaa ka dhacay, maxaan ka xusi karnaa ama aad ka xusuusataa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan 2023-ka caalamka ka dhacay gaar ahaan dalalka Yurub?
Sanadkani sanadkii ka horreeyey ayaa saameyn ku lahaa dalalka Yurub oo kale, dalkii Ukraine oo kale, dagaalka ka socday. Laakiin waxaad muddaa sanadkan 2023 dagaalkii Ukraine sidii indhaha loogu hayay inaan iminka loogu hayn, gaar ahaan intii uu dagaalka Gaza bilowdo kale.
Aad iyo aad.
Marka dagaalka qudhiis wuxuu ka mid yahay waxyaabaha Yurub saameynta xooggan ku yeeshay caashay aadka loo xasuusto.
Waa sidaad sheegtay Ismaaciil, iyadoo dhegihii iyo indhihii caalamkao dhan ay ku sii jeedaan Ukraine ayay ka qaraxday dhinacaan iyo Gaza, marka indhihii aad bay uga soo jeesteen, laakiin weli haddana ma hadalla oo weli arrintii Ukraine way taagan tahay. Marka Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, wariyaheena qaaradda Yurub v o eda, ayaa warbixintan nooga haya.
Mahadsanid Ismaaciil, mahadsanid Caisha. Dowladaha galbeedku iyo Maraykankuba intii uu dagaalku ka socday Ukraine waxa ay dalkaasi siiyeen saanad milatari oo aad u ballaaran, sidoo kale waxaa jiray dhaqaale la siiyey Ukraine. Haddaba maxay ahayd sababta uu Ruushku u weeraray Ukraine? Mase u muuqataa inay reer galbeedku ku daaleen taageerada Ukraine? Su-aalahaasi iyo qaar kale ayuu Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye deggan magaalada Leicester ee dalka Britain uga waramay v o eda.
Madaxweyne Putin sida la sheegay 2008 wuxuu ku yiri dhiggiisii markaa u talinayay Maraykanka George W. Bush in ay Ukraine dal ahayn, isagoo markaa u duurxulayay in Ukraine ay ka mid tahay Ruushka, dalna aynan ahayn. Uuna markaa aad uga xumaa Ukraine inay ka madax banaanaato, una arkayay in ay galbeedka ka dambeeyeen in ay kala jaraan Ukraine iyo muxuu ahaayey Ruushka. Waxaa kaloo jirta ma aha Kremlinka keliya, laakiin guud ahaanba dadweynaha Ruushka waxay aaminsan yihiin in Kiyev oo ah caasimada Ukraine ay ahayd aana tahayna weli hooyada caasimadaha Ruushka. Sidaa daraaddeed, isla xilligaa 2008 ay arrintan soo bilaabatay, Ruushka Maraykanka madaxweyne George W. Bush khudbad dheer oo uu jeediyey oo uu ku casumay Ukraine iyo Georgia in ay ka mid noqdaan NATO ayuu aad u dhibsaday madaxweyne Putin. Marka ayada ahayd wuxuu rabay in uu weeraro Ukraine, laakiin waxaa lagula taliyey in Ukraine runtii gacanta Ruushka ay ku jirto, oo loo baahnayn in hadda tallaabo military lagu soo qasbo, balse ay tahay Georgia midda u baahnayd in tallaabo military lagu qaado. Isla sanadka 2008 Georgia ayuu ku duulay madaxweynaha Ruushka Putin, kadibna wuxuu ka gooyey South Ossetia iyo mamdiqad yar oo kale ku dheganayd, labadiiba wuu ka jaray, wuxuuna siiyey jinsiyadda Ruushka ayuu siiyey. Galbeedku ma ay aqoonsan, laakiin isagu wuu aqoonsaday.
29-kii bishii Maarj ee sanadkan sii dhammaanaya, mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska waxaa wasiirka koowaad loo doortay Xamse Yuusuf, oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan. Xamse waxa uu ku dhashay magaalada Glasgow sanadkii 1985. Doorashada Xamse Yuusuf ayaa timi kadib markii ay iscasishay Nicola Sturgeon, oo ka mid ahayd siyaasiyiinta ugu tunka weyn mandaqada Scotland. Xamse Yuusuf waxa uu sooyaalka taariikhda Ingiriiska ku galay inuu noqdo mas-uulkii ugu horreeyey ee jagada ugu sarreysa ka qabta mandaqadaasi Scotland, oo Muslim ah, waalidkiina ay asal ahaan ka soo jeedaan dalka Pakistan. 2012-kii bishii Disembar, baarlamaanka Britain ayaa waxa ay ka doodeen sharciga loo bixiyey sharciga qorshaha Rwanda. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak, geed sare iyo mid hooseba, waxa uu u fuulay in sharcigaasi la ansixiyo tan iyo markii lasoo bandhigay bishii Abriil ee sanadkii 2022-kii. Ugu dambeyntii waxa uu codeeyey sharciga Rwanda 313 xildhibaan, waxaa diiday 296 xildhibaan, waxa aanu ku guuleystay 44 cood. Maxamed Ibraahim Hirabe, oo ka faallooda arrimaha Britain, ayaa sharcigan iyo waxa uu daaran yahay sharaxaad ka siiyey idaacadda v o eda.
Waxaa jirtay khatar ah in ay dowladdu guuldaraysato, tanoo kalena may dhicin oo xisbi talada hayo oo akhriska labaad dee ku guuldaraysta lama arkin. Waxaa ugu dambeysay 1986-kii garbaha kala duwan ee xisbiga muxaafidka ayaa siyaabo kala duwan sharcigan uga soo horjeestay. garabka bidixda ah ee xisbigu waxay u arkeen inuu sharcigan cusubi adag yahay oo uu qarka u saaran yahay inuu xeerarka caalamiga ah jabinayo, halka kuwa garabka midiga isla xisbigu ay iyaguna sheegeen inuu sharcigan jilicsan yahay oo ay tahay inay dowladdu ay adkayso. xisbiyada mucaaradku iyagu sharcigan way kasoo horjeedeen. xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ugu ballaadhana waxay isku dayeen inay ridaan sharcigaas oo ay ka codeeyaan.
inkasta oo ra-iisul wasaare rishi sunak uu ku guuleystay codayntaasi dhacday 12-kii bishii Diseembar, laakiin weli waxaa jira xubno ka mid ah xisbigiisa oo doonaya in wax weyn laga bedelo sharcigaasi, sheegayna inaanay sidaasi kaga hari doonin. baarlamaanka Denmark ayaa bishii Diseembar ansixiyey sharci mamnuucaya in nuqulka qur-aanka kariimka ah lagu gubo meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan. sharcigan oo ay dowladda Denmark ku bixisay sharciga qur-aanka, arrinkan gubista nuqulka qur-aanka oo dhowr jeer hore uga dhacay waddamada Denmark iyo Sweden ayaa muslimiin badan oo ku nool labadaasi dal iyo caalamkuba ay aad uga qayliyeen, iyada oo ay dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo arrinkan lagu diidanaa. sharaxaad ku saabsan sharcigan iyo qofka jabiyo ciqaabta uu mudan doono ayuu v o da uga waramay Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odessa oo ah magaalada saddexaad ee dalka Denmark.
sharcigan waxaa la hirgeliyey si loo mamnuuco gubinta kitaabka qur-aanka, waxaana lagu ansixiyey markii ay maaragtay laisla arkay in ay Denmark ay ka mid ahayd waddamada aad ugu horreeyey ee maaragtay lagu gubi jiray kitaabka qur-aanka. siyaasiyiintii xisbiyada qaarkoodna isku afgarteen in sharcigan laga soo saaro, in la mamnuuco gubinta qur-aanka. ciqaabtu waxaa lagu soo miisaamay inay tahay 2 sano xariga inuu mutaysanayo iyo ganaax. intaasba waxay tahay haddii qofka lagu arko hadda wixii ka dambeeya inuu kitaab meel ku gubo qur-aan ama kutubta kale aan soo sheegin.
waa Cabdixaafid iyo wararkii ugu waaweynaa ee Yurub.
aad baad u mahadsan tahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo wararkii ugu waaweynaa ee ka dhacay qaaradda Yurub. waxaan filayaa dhegeystayaasha inay intaas Ismaaciilow uga filan tahay, ilaan qaaraddii oo dhan lama soo koobi karo, laakiin waa intii markaa dhagaha iyo indhaha ay hayeen unbaan dhegeystayaasha usoo gudbinay.
dagaalka Qaza iyo saameynta caalamka ku yeeshay iyo warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa ayaa xagga dambe noogu soo socota Caasha Maxay Nooxiga.
arrintan artificial intelligence-ga ayaa si weyn caalamka sanadkan 2023-ka dhagaha dadka u haysata Ismaaciilow, oo weliba cabsida laga qabanaysa soo tarayso. marka ma jiraan waxyaabo adiga kaa cabsiya markaad artificial intelligence-ga markaad maqasho amaad u fiirsatood baarbaarto, waxyaaba kaa argagixiya mala kulantaa?
horta Caashay, barnaamijkan gebigiisuba uu cusub yahay, horumarkan ballaadhan ee lagu sameeyey. marka wax kastoo cusub horta waxay wataan cabsi xooggan, laakiin waxyaabaha ugu waaweynee aadka dunidu uga baqayso xitaa dowladuhu ka hadlayaan laga shiray ilaa hadda laga hadlayo waxaa ka mid a in horta horumar ballaadhan baa lagu sameeyey
aad iyo aad,
oo markaad dhinacyo badan eegtid, tusaale ahaan caafimaadka oo kale, xitaa markaad eegtid waxyaabaha dhinaca wanaagsan ee horumarka laga sameeyey waxaa ka mid a in ay saadaalin karaan xanuunada kugu dhacaya markaad macluumaadkaaga gelisid. marka si ka ballaadhan sidii dhakhtarku kuu eegayey ayay wax u falanqaynayaan, marka way ka xog ballaadhan yihiin. marka waxyaaba badan oo faa'iido leh waxaa ka mid a jaamacadaha ardayda imika deer waxay saameyn ku yeeshay ardaydii marka loo diro assignment ama laylis loo diro le waxaa kasoo shaqeeya waxay galaan barnaamij yaroo ChatGPT oo ihi ii qor assignmentkii macalinku typical.
ha waxaana xogtii dhammaad bay siinayaan macalinka, wuxuu ii soo diray inaan wax ka soo qoro. tusaaloo kale shirkii dhowaan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Muuse Biixi madaxweynaha Somalilan Jabuuti ay ku shireen madaxweynihii Jabuuti ee dhex joogay. marka assignmentiga marka loo diro xogtii bay siinayaan warbixin dhammaystiran booba loo qorayaa,
warbixin dhammaystiran oo welibana tixraac wadata oo marka ardayda inaanay fikirin. marka waxyaaba badan oo horumaro laga sameeyey baa jira, laakiin dhinaca cabsidu waxa weeye kow, dad badan baa waxa horta ku shaqo waayi kara. marka shaqala dad badan baa waxay leeyihiin horumarkan hadduu sidaa kusii socdo aalado kombyutara ayaa meel walba ka shaqayn doona. marka dadku looma baahan doono bini aadan, marka shaqadii bini aadanka loo baahnaabaa yaraan doonta.
laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso kale maskaxdii bini aadankana wuxuu ka dhigayaa fadhiid. mar haddaadan sooba fakaraynin oo intaad kombyuutar wax gelgeliso wixii aad rabto uu kuu sheegayo, marka maskaxdii bini'aadamka oo dhan baakin bay geli doontaa mar dhow.
Hab fikirkii wax badan baa hoos u dhici doona.
Waa lagu fikirayaa, fikir baa taagan.
Waa waxyaabaha laga cabsi qabo xagga ma garanaysaa dhinacaas. Waxaa ka mid ah shaqadaas, waxaa ka mid ah oo kale arrimaha, laakiin ugu warwarka badan ee dhinaca amniga khuseyni waxaa ka mid ah waxaa la leeyahay horumarkan baaxadda leh lagu sameeyey, waxaa laga baqayaa in kombyuteradan iskood isu maamulaano, gacanta aadanaha ka baxaano, amarro iyagu isa siiyaan.
Waaw, marka halista ugu weyna dhici karta markay kombyuutarro amarro isa siiyaan,
dee wax walba gacanta soo, teknolojiyadda wax walba kombyuutar ku xidhan bay say doonaan ka yeeli karaan.
Oo nuclear matoori karaan haddii la
nuclear internet bu ku xidhan yahay, laakiin waxyaabaha dowladdu haatan ka wada hadlaya waxaa ka mid ah sidii nidaamkani aanu gacanta aadan waydeen waa kombyuutar. Haddii uma fikirayo sidii bini aadankay si ka horumarsan buu fikirayaa, waxba kama naxayo, amarku doonu qaadan karaa. Marka waxaa laga baqayaa in uu noloshii aadanaha burburin karo haddii uu ka baxo ama cid khaldan gacmaha u galo. Marka iminka dowladdu waxay wadaan in shuruuc lagu xakameynayo oo lagu dhaqayo ay lasoo saaray, dadka soo saaray waxay leeyihiin cabsidu sidaas uma jirtee weli ma garanaysaa. Marka dad baa loo saaray khubara ah oo ilaa hadda gacanta ku haya.
Soomaalida waxay dhihi jirtay jinni ninkii keena asaar ama bixiya. Marka
laakiin qoladaa laftigooda ayaa hadda tusaale ahaan shirkad Open AI la yidhaahdaa ka mid ahayd shirkadii ugu horreeyay ChatGPT-ga ama horumarkan ugu samaysay, waxaa ka mid ahaa ragga madaxda ka ahaa nin la yidhaahdo Sam Altman. Tusaale ahaan Sam Altman waxa eriyey macnaha loolan baa ka dhex jira shirkadii laftigoodii oo xilligan inay sheegashada macluumaadkan iyo horumarintiisa iyo weli wuu socdaa. Markaa way eriyeen. Waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah shirkadii waxaa u shaqeynayay 777 shaqaale ah, 676 maa intay waraaqu qoreen board of directorskii bay ku yidhaahdeen haddaydinan soo celin ninkaa aada erideen ee madaxda ka ahaa shirkadda, dhammaantay waan baxaynaa, shirkad kalaan u tegaynaa,
waan isracayna.
Waa khubaradii, waa dadkii barnaamijka u sameeyey, waxay ku khasbanaadeen
inay soo celiyaan
ninkii la soo celiyay isagoo hero ah.
oon cidna la hadli karin,
marka shirkadii laftigoodii, shirkadahan weli dhinacna waa waxa socda in hoos loo eego oo lagu sameeyo hab lagu xakameyn karo. Marka sheekooyin badan baa ku dugan, wargeysyadii baa qaarkood ka cabanaya New York Times oo
kale
ba imika dacwad ka gudbisoole, dee anigii ay dhegaysanaya mar haddii aad macluumaadkayga oo dhan meesha gelisteen oo halkaa warkii laleeyahay ii qor wixii dhacay oo aan loo baahnay in laysoo booqdo.
Oo ay ku egtahay oo keliya markaad subaxii aad soo toosinaa tiraahdo bal maxaa ugu waaweynaa oo caalamka ka dhacay markaad qorto.
Aad iyo aad
kombyuutarkii baa kuusoo daadinaya. Marka looma baahnayn caashi Ismaaciil oo meeshaan ku xiiqaaya in maaragtay cid dhegaysato. Laakiin Ismaaciilow, jinni ninkii keenaa bixi waxaan u sheegay wax waliba xal bay yeelan doonaan. Waa ka gudbaynaa Bashiir Dhoore oo shahaadada labaad ku haysta cyber security-ga, muddo 10 ku dhowna kusoo shaqaynayay, ayuu Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar waxa uu ka waraystay arintan la xiriirta artificial intelligence-ga.
Farjar, waa mahadsan tahay, waan idin mahadcelinayaa adiga iyo Cashacuud oo barnaamijkan daadihinaya. Sanadkan sii dhammaanaya, waxyaalaha lagu xasuusan karo waxaa kamid ah, dabcan marka la fiiriyo dhanka teknolojiyadda, waxaa number one noqonaya soo shaac bixitaanka aaladan loo yaqaano artificial intelligence. Inkastoo 10 sano ee lasoo dhaafayba laga shaqeynayay, haddana 2023 ayaa waxa ay noqotay mid suuqa soo gasha oo dadku ay aad u isticmaalaan. Marka qeexitaankeeda haddii aan ku bilowno, artificial intelligence oo loo soo gaabiyo AI waa kombyuutarro u shaqeeya sidii bini-aadamka ama maskaxda bini-aadamka aan dhahno, waxayna qaban karaan shaqooyin cayiman iyagoo markaa isticmaalaya xog ay horey u aruuriyeen ama xog markaas ay hayaan ama qof bini-aadam uu ku shubay. Tusaale ahaan, waxa ay process garayn karaan oo ay fahmi karaan luqadda caadiga ah ee bini-aadamku uu ku hadlo. Horumaro badan ayaa laga sameeyey, waxaana kow ka ah oo kaalmaha koowaad ku jira moralka ay sameysay shirkadda loo yaqaano Open AI oo loo yaqaano generative pre-trained transformer, oo ah in ay caadi kombyuutaradu ay kuula sheekaysan karaan oo ay fahmi karaan luqadda caadiga ah oo bini aadamku ku hadlo, markaasna kaa caawin kara inay markaas issue ama problem xalinaysidna ay kaa siiyaan information, kaa siiyaan ina kaa caawiyaan.
Bal sawir naga sii horumarka laga sameeyey xilligan, adoo mid ama laba tusaale u soo qaadanaya.
AI waxaa sanadihii haatan ama sanadkii lasoo dhaafayba waxaa loo isticmaalay meelo badan oo runtii sectors badan loo isticmaalay. Waxaa number one ka ahay caafimaadka ama health care-ka oo meelo badan oo ama isbitaalo badan ay u isticmaaleen inay ku analyze gareeyaan medical data ama xog caafimaad oo qof xanuunsan laga qaaday. Kabacdina AI ay saadaaliso in qofkaas uu ku dhici karo kansarka ama cudurka loo yaqaano xanuunka wadnaha based on datada qofka laga collect gareeyay ama sawiraha ahaato ama sawiro wadnihiisa laga qaada ahaate, in datadaas ay isticmaasho AI kabacdina ay saadaaliso macquul ahaanshaha inuu qofkaas kansarku ama maxaa la heart attack uu ku dhaco. Sidoo kale waxaa loo isticmaalay in lagu diagnose gareeyo imageska sida x-ray oo kale ama MRI oo kale, kabacdina lagu garto in conditions ee qofkaas sida maxaa la dhahaa tumorka oo kale ama xataa jabniin inuu qofka lafihiisa ama jirkiisa qayb kamid uu ku jiro. Marka meelo badanaa loo isticmaalay, runtii waxay soo saaraysaa information high accuracy ah oo maxaa la dhahaa ka speed badan midda dadka caadiga ay inta badan ama dhaqaatiirtu ay soo saarayeen.
Bashiir, waxaan ogahay inaad shahaadada ugu sarreysa dhinaca cyber security-ga, gaar ahaan CISSP, aad ku diyaarisay. Waxaana jirta cabsi badan baa laga muujinayaa garaadkan macmalka ee la horumariyey. Maxaas leedahay way ugu wacan tahay in cabsida intaa la eg laga muujiyo?
Waxaa jiro dad badan oo cilmi baarayaal ah oo runtii cabsi badan ka muujiyey in AI ay keento in dad badan ay shaqadoodii ay lumiyaan oo computer uu bedelo shaqadoodii. Wayna dhacday oo runtii waxaa jira haatan Mareykanka meelo badan oo robot oo shaqada qabto ama tukaan dhan robot ka shaqeeyo ama cafeteria oo kale oo uusan jirin qof kaarka qaadaya ama kusiinaya order kusiinaya, ay just ka shaqeeyaan computer ay ka shaqeeyaan. Marka cabsidaas waa jirtaa in computerka oo dadka shaqadooda la wareego, shaqo la-aanna ay dadka ku dhacdabsan, noocaas way jirtaa. Waxaa kaloo jira cabsi kale oo ah in systemkan hadda la develop gareynayo uu noqdo mid too advanced ah oo hadhow bini aadamku uu maamuli waayo, kabacdina computerku oo go-aan oo iskiis u qaato, kabacdina uu sababo dhibaatooyin badan uu keeno. Ayadana waa cabsi kale oo jirto. Mid kale oo runtii aada looga cabsi qabana waxay tahay waxyaala loo yaqaano deepfake-ga oo ah in been abuur badan lagu sameeyo systemka noocan oo kale ah. Waxaa uu awoodaa systemku inuu qof sawirkiisa oo video kale ku jira inuu videogaas laga soo qaado video kale oo anshaxumaa la geliyo, kabacdina qofkaas sumcaddiisa lagu dilo, dadkuna aysan dabcan kala fahmaynin inuu videogan been abuur uu yahay. In kale runtii aada u adag tahay in la kala saaro. Midda kale oo ugu weynna waxay tahay systemka naftirkiisa in loo lahagareeyo oo tuugada internetka u dhacaan, kabacdina ay kontroolaan. Ayadana cabsi badan ayaa laga muujiyaa. Jiro shir waxaa jiray dhowaan London lagu qabtay oo arrimahan oo dhan cabsida noocan oo kale ah lagu soo bandhigay lagu muujiyey, oo dowlado badan oo Ingiriiska iyo Mareykanka ay ka qayb galeen, ay kamidiina ka qayb galeen. Marka cabsiyahaas ayaa runtii lagu gorfeeyey ugu waaweyn oo laga cabsi qababa in aaladda naftirkeeda bini aadamku uu lumiyo kontrolkeeda, ayaduna ay ismaamusho, kabacdina go-aano badan oo aan lagu xamdiyin inay go-aan uu kaligiis iska qaato dhibaatooyin badan oo bulshada ku keeno.
Bashiir Dhoore, oo shahaadada labaad ku haysta cyber security-ga, muddo 10 sano ku dhowna ku soo shaqaynayay, waxa uu warramayay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
cashay gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku sii siqaynaa. Maxaad noo haysaa?
Sheekada ugu weyna caalamka baryahanba ka taagan waa dagaalka Qasa ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, kaasoo indhihii caalamkao dhan ay fiirinayaan, dhegihii caalamkao dhanna ay u furan yihiinoo waxa ka socda la daawanayo lana dhageysanayo. Marka maxan kaayna
saameyn badan buu caalamka caashay saas sheegtay baa uu ku yeeshay oo dhinacyo kala duwana. Wararkii ugu dambeeyey wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa inoo haya.
Dagaalkii 7-dii Oktoobar 2023 guudada qasaam oo ah garabka militariga ee Xamaas ay ku qaadeen gudaha Israa'iil ayaa waxa uu noqday mid si weyn warbaahinta dunidu ay u tabisay. Dagaalka oo muuqday inuu ahaa mid waqti badan ay Xamaas qorsheynaysay ayaa waxa uu sababay khasaaro xooggan oo isugu jiray dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo lixaad weyn. Xamaas oo maamulaysa Gaza muddo 16 sano ah oo ay go'doonsanayd ayaa waxa ay afduurteen dad badan oo Israa'iiliyiina, walow qaarkood dib looga sii daayay wadahadal horseeday in la isla qaatay dhowr maalmood oo ay socotay xabad joojin loogu talagalay isweydaarsiga maxaabiista dagaalka. Ciidamada Israa'iil ayaa weeraro u badan duqeyn ka fuliya gudaha Gaza, arrintaas oo keentay inay dhinteen 80 maalmood gudahood dad kor u dhaafaya 20,000 oo ruux oo ay ku jiraan dad badan oo haween, caruur iyo saxafiyiina, sida wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay la wadaagtay warbaahinta. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa waxay dhankooda sheegteen inay Xamaas ay dileen 2,200 oo ruux oo Israa'iiliyiin rayada. Dagaalka oo ilaa iyo hadda aan xal loo helin ayaa labada dhinac waxaa ka soo gaaraya khasaare weyn, sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah qoraa iyo cilmi baare ka faallooda dunida Islaamka.
Dagaalka Gaza ka socda laga soo bilaabo Oktoobar 7-deedii ilaa hadda socda, khasaaraha ka dhashay aada buu horta u weyn yahay. Hadday noqoto mid naf, hadday noqoto mid burbur oo guryaha iyo deegaanadii la deganaa, dhulkii iyo beerihii, hadday noqoto ganacsigii, marka dadka fara badan 20,000 ayaa waxa weeyaan ku dhintay xagga Falastiiniinta. Dhaawaca warkiisa sheegin ba iyo dadka barakacay tiradooda aad u badan tahay. Markii la fiiriyo xagga dhaqaalaha, xarumaha cilmi baarista ee dhaqaalaha wax ka qorta ee Falastiin waxay sheegayaan in dhaqaalaha ay Falastiin ku weyday ilaa hadda inay ka yareen 1 billion iyo bat oo dollarka Mareykanka. Waxaa weeyaan tusaale ahaan 25 million oo dollar ayaa maalin kasta ay khasaarta Falastiin si guud, weliba private sectorka ayaa laga hadlayaa. Tusaale ahaan 176,000 oo xarun oo waxa weeyaan dhaqaalaha soo saarta ganacsi ha noqoto ama lagu ganacsado kala duwan ayaa shaqadii ayaa istaagtay oo aan shaqeynaynin, oo 56,000 ay ku taalo Gaza, 120 ay ku taalo daanta kale xukuumadda Maxamed Cabaas ay magaranaysaa maamusho. Marka waa dareemi kartaa marka taas, yani haddii la fiiriyo xagga Israa'iil oo kale, waxay xarumahooda cilmi baarista waxay laftooda sheegayaan in kharashka ilaa hadda ku baxay ama la tabaqucay inuu ku baxo inaynan magaranaysaa ka yaraan doonin 200 billion oo lacagta Israa'iilaha u dhiganta 25 billion oo dollarka Mareykanka.
Marka laga yimaado Xamaas, waxaa dagaalka qayb ka ah ururo jooga wadamada ku dhow Israa'iil sida Lubnaan iyo Yemen, iyadoo dhinaca kalena kooxo hubaysan oo Ciraaqiyiina ay weeraro gantaala ah ku qaadeen goobo sida weyn loo ilaaliyo amnigeeda oo ku taala caasimadda Baqdaad, halkaasoo ay degan yihiin safaarada u badan kuwa reer galbeedka. Kooxahaasi ayaa sheegay inay u aarayaan Falastiiniyiinta. Qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda Bariga Dhexe ayaa ka digayay in haddii dagaalkaasi aan la joojin uu ku sii fidi karo gobolka, laakiin Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa qaba aragti taasi ka bedelan.
Arrinta ahaa cabsida laga qabo in dagaalkan uu ku fido Bariga Dhexe, aniga taas ima muuqato, waxaana keenaysaa dhowr arrin oo ay ka mid tahay wadamada carabta runtii arrintan daneynaya dagaalka kuma jiraan, sida Masar iyo Urdun oo magaranaysa Darislaha iyo wadamada kale ee Khaliijka, waa taa waa mid weye. Midda kale labaad, dagaalkan maaha dagaal oo u dhexeynaya wadamo waaweyn oo magaranaysa sida Mareykan iyo Ruushka ay ku jiraan oo maaha, waa dagaal oo waxa weeyaan si kadisa ku bilowday oo hadda ka horna dhici jiray. Marka in uun lagaba shaqeeyo arrimaha sidii loo joojin lahaa baad moodaa in ay noqonayso. Midda kale waxay tahay dadkan hadda ama ururada qaarkood ee ka falcelinaya dagaalkan sida xuuthiyiinta oo kale, sida ururada qaarkood oo Ciraaq oo kale ka falcelinaya, ma aha ururo oo waxa weeyaan markaas iyaga matalaya wadamadooda iyo Xisbullah oo kale. Saddexaas oo falcelin baa ka timid, laakiin Xisbullah ma matalayaan dowladda Lubnaan beesha caalamka ay aqoonsan tahay. Qolyahan ururadan ka jira sidoo kale Ciraaqna ma matalayaan caalamka, beesha caalamka ma matalayaan, sidii UN-kan ka hadlaya xubin ka mid maaha Ciraaq iyadu lama aha inay dagaal nooca geli karto. Sidoo kale Xuuthiyiinta waa urur diimeed oo saaxiib la aha Iran, laakiin ma aha ma matalayaan Yementa rasmiga. Marka wadamada aasaasiga u ahaa Bariga Dhexe ama Badda Cas waxa weeyaan ma dagaalku kuma faafayo.
Kooxda Ansaarullah ee loo yaqaan Xuuthiyiinta ee joogta Yemen, gacansaarkana lala Iran, ayaa waxay bilaabeen afduubka maraakiibta ay leeyihiin Israa'iiliyiinta ee ku gooshaya biyaha Badda Cas. Arrintaasi ayaa keentay in walaac laga muujiyo amniga guud ee biyaha caalamiga ah. Weerarada Xuuthiyiinta ee maraakiibta ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa inay soo nooleeyaan kooxaha burcad badeed ee geeska Afrika, sida mar kale uu ku doodaya Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf.
Ku yeelan kartaa weliba saameyntaas oo bilaabatay oo burcad badeedii ayaa dib u soo laabatay. Runtii aadna markii loo daraaseynayo baryahan burcad badeed, waxaa farta lagu fiiqaa Xuuthiyiinta oo saameyn weyn ku leh aagan Badda Cas iyo Khaliij Calan ku leh, dooma dheereeyana haysta, imkaaniyad iyo awood ciidan military oo ay doomaha ku qabsadaanna haysta, dayuuradaha droneskana diri kara. Marka arintaas marka waa arin oo runtii saameynteeda la hooyay noqonaysa. Marka in la daraaseeyo in Xuuthiyiintu laftoodu saameyn ma ku leeyihiin burcadbeedda Soomaaliya la sheegayo, waa wax meesha ku jira weeye. Kolley waa wax la sameeyey, waana arinta keenaysa marka in ay Maraykanku ku dhawaaqaan in isbahaysi iyo gaashaanbuur in la sameeyo ilaa 30 dal ay hadda qayb ka yihiin si marka badan loo ilaaliyo.
Dagaalka Xamaas ee ugu magac dartay Duufaanul Aqsa ayaa la sheegay inuu yahay mid ka mid ah dagaaladii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhaca dunida qarnigan, waxaana weli muuqata in caalamku uu xal u laayahay.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow, magaalada Muqdisho iyo warbixintaasi noogu diyaariyey ee ka hadlaysay dagaalka Qasa ka socda ee u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil.
Sanadkii uu sii dhamaanaya caashay,
Ilaahay khayrkiisa ha noo reebo.
Sanadkii soo socdayna,
Ilaahay khayrkiisa ha noo siiyasna labadaba.
Adigu maxaad ku xusuustaa sanadkan tagay?
Sanadkan tagay wax badan baan Ismaaciil ku xusuustaa, oo aad u wanaagsan. Lama soo koobi karo 2023 lama dhihi karo,
maasha Allah.
Laakiin waxaan un ku soo koobayaa inuu ahaa sanad aad maaragtay u wanaagsanaa. Waxyaabo badan ay hirgaleen, farxadna noogu dhamaaday,
maasha Allah. Intaas unba ugu muhiimsan sanadka soo socdana,
Ilaahay waxaan isagana ka rajeynaynaa inuu noqdo sanad guulo badan xambaarsan, bashbash iyo baraare ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ugu dhasha kuna dhammaystaan.
Suugaanta horta maxaa la oran jiray heesaha marka sanadka cusub imanayo?
Suugaan badanaa Ismaaciil oo laga sameeyey oo hore waxay dhihi jireen, Ilaahay ow sanadka soo socdana kan tagayna haraatidiisa naga reeb, midka soo socdana hirtidiisa naga hay. Daimoalahayo sanadkii hore tegay haraatidiisa naga qabo, midka soo hor yeeshana hirtidiisa. Waa heesaasaa jirtay marka waxaan qiyaasaya muddo dheerna way ahayd inaan soo dhaway. Marka intii maaragtan
hees kale ayuna jirto ahayd soomaaha, Allaahu naxariisay Maxamed Saleebaan Tubeecu lahaa soma jirinaya,
way jirtay
oo ahayd sanad waliba hoodiyo.
Sanad waliba hoodiyo wuxuu hadii maleeyahay. Heesaas aad sheegtay waa runtaa, Maxamed Saleeban Allaahu naxariistee waa qaada, laakiin erayada markay hees dhagahaaga ku soo dhacaanba qof walba meelbu ka qabsadaa. Marka heestaas qaybo kala duwan ay leedahay, laakiin qaybta aniga aadka ii soo jiidata waxay tahay meesha uu leeyahay, waan ku haybinayne Ilaahay ha ka dhigo adna hogol daysiyo habeen dhalaad barwaaqa
واو واو هستاس أيون وقتكينا برنامج كينا دعدو ينك أقوى وينا عالمك مدام ديجستياش وقصو شاكيني ديباتو إيو دروفو كلادونو عالمك دعاي إيو وينا كدعايبا إن وحين وقب قبينينا هستاس وكل قيو فنانك هيه
محمد سليمان تبع نحرستنا الله سي برامج كانوا حدنا سعود سيني اسماعيل حسين محمد فرجر
يا عاش ابراهيم ادن عاش عود
انت سند قدم بكل ما ان هدي الله يدمه
وحد الله ان هي
سداسيه
نبت قلي sanadka cusub 2024ka waan idin sii hormarinayaa waxaan leeyahay sanad wanaagsan kullu aam wa antum bi khair barnaamijkaasi gaarka ahna waxa wada jir idin la socodsiinayay anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar intii uu seegay inta jecelna dib marka loo daalacatana waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
kala galab wanaagsan dhegeystayaal kulan loogu duceynaya allah u naxariistay khadiija maxamed diriye oo ahayd wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo dhowaan ku geeriyootay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti ayaa lagu qabtay magaalada toronto ee dalka kanada warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji.
وحي خالها قد عاي عفي قبل هو واسعي جنة الفردوس إلهي المدين
كلان كدو عادة وحاكي بقالي بعض عيارها وايور كعيين أوركا تودي ورادة برشادة صمالي دي ترنتو قار كميدة أهل كمرحومة قديجة محمد ديرية إيداد أي هوري أسوى وذا شقيين كواسو كشيكي وحقبت كيدي يسيد أي أتاقيري جرتي برشادة قيبه إذا كالدوان عبد آدم جبريل يا أحمد عبد كريم ولايو عنتر جينيو وعيارتوي ذي قرن كصومالية برسماتكي كانت ترسان أوروكا توديو سوق من قابيو كولنكا وحي حسين إن الله نحريستي قديجة محمد ديرية أي آدو قدو ويت بهذا عيارها وحكو هرمالي عبد آدم
إنا لله وإنا إله راجعون رنتي وحا نقب حي قف غالي نقو إهيد هدانا هاي بهذا إسبورتيقا أيدينا أي قيبك أهان جرتي مرنا صور نقطي وزيركي سبورتيغا غيري آد وحنون بادن أي إهيد أو صومالي ودن أي كوضا نحين قديجة وقفا الهيلي كارين أي إهيد لنا عاي سبورتيغا لن يرادا أي عاويني جرتي أنك سيدا هل كان لن يرادا وقع عاوينو صوماليات ساسو كالي أي لنا عاي سبورتيغا قيبك أهان جرتي رنتي قديجة وحن لايه هاي إلهي هون حريستو وحان إصلاح دلني انتي سلمان ayay waxay igu tiri in sha Allah inay waxay u soo socod ciyaaraha aan halkan ku qabanno laakiin waqtigeeda intaas ku eka marka waxaan leeyahay qadiijo eheladi iyo Soomaali oo dhan ay ka wada tagtay marka waxaan leenahay kulligeen Allah u naxariisto
assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto leenahay jannada Allah ka waraabiyo umad Soomaali dhameey ka dhimatay marka waxaan leenahay Allah u naxariisto umad Soomaaliyeed sabar iyo iimaan eheladi ciyaalkii ay ka tagtay
Shamsi Ibrahim Booliis oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumada ayaa si kooban uga hadashay waxyaabaha lagu xasuusan karo
Allah u naxariisto marxuumada Qadiijo Maxamed Diiriye xildhibaanadeedii wasiiradeedii Ilaahay Martin Haris Janaasiyo waxyaalaha aan ku xasuusan karo aniga gaar ahaan waxa waaye kaalintii kartida badneed oo siyaasadda ay ka soo qaadatay marka waxaan dhig karaa Qadiijo waxa ahayd Allaah yarahmi rahiim hero waxaan kala ku xasuusanaa aad iyo aad iyo aad ay u wadan jecleed dadka way jecleed dadka maatada ay jecleed tabarteed intii aad u soo qabin jirtay waa dadku uma kala soconaan
dadkii kale ee ka qayb galay kulanka ducada waxaa ka mid ahaa Abukaati Cabdullaahi Barrawool iyo deeqa ladane oo ka shaqeeya arrimaha bulshada
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ina walaashi qadiijo diiriye ilaahay subxaana wa ta'aala u naxariisto aniga ina runtii markii ugu horeysay wadanka aan ku noqday 2012kii walaashay aad bay ugu soo dhaweysay qof umada u kala soconayna gurigeed oo bin u ahaa umada Soomaaliyeed waxaan oran karaa waxaan naga baxay tiirkii Soomaaliya oo special qaybta dumarka haweenka aad ayay maaragtay wax ugu qaban jirtay una naxariis badan ehelkii tolkii qaraabada ee Soomaaliweyn waxaan leeyahay haloo duceeyo mar walba waxaana loo dhisay taalo lagu xasuusto oo ah inay ahayd midnimada Soomaaliya qofka isku haysay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi waa maasantahay xuseen familka ay ka dhalatay qadiijo maxamed diiriye oo aniga intooda badan aan la soo shaqeeyey ama talyaaniga waagii safaaradda aan joogay ama soomaali aan joogay waa famil ree xaashi waxa waaye waa famil oo saaxiibtinimada soomaalinimada iyo wadarinimada ay aad iyo aad uga leedahay qiimo weyn xaggooda uga leedahay marka haddee iyadana waa su'aal gantay waxaan ilaahay uga baryaynaa jannatul firdaws inuu ilaahay ka waraabiyo dadkii familkii iyo qaraabadii eheladii ay ka tagtay samir iyo iimaan inuu ilaahay ka siiyo
Axmed Maxamed Mire Bootaan oo ka mid ah ehelka Allah u naxariistay Qadiijo Maxamed Diiriye ayaa ka mahadceliyay kulanka ducada
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ana ku hadlahay magaca family waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ururka ciyaaraha ee today dhammaan waxaan leeyahay waa maasintiin sidii u sharfeen walaashan Qadiijo Maxamed Diiriye ee tacsiida loo sameeynaayay ajir iyo xasan Allah aniga wada siiyo annakana waan yahayna abaalkaas walaashan Allah u naxariisto waqf mugli oo waxa ka garan kartaa sida ay ugu jirtay saaxadda siyaasadda idoo dumar ah sida ugu dhaxmuuqatay dadkii yaqaanay meel kula soo koray ama la soo shaqeeyay sida ayay u arkayeen intay qof aad u ballaaran qalbi fiican dadka aad uga qaanta qabta sooriyey ma Allah nagu sii dhamaantahay
Allahu naxariistay Qadiijo Maxamed Diiriye oo dhowr wasaaradood ka soo qabatay dawladda Soomaaliya ayna xilibaan muddo sanado ah ayaa 20kii bisha ku geeriyootay dalka Djibouti waxaana lagu aasay magaalada Muqdisho. Xuseen Urxaaji, V O A, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A si toosa ah ayaa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaan mar kale dib idin xusuusiyo wararka caalamka kuwa ugu waaweyna, isagoo eegaya sanadka 2024 ayaa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu khudbadiisa maalinlaha ah maalintii Sabtida ee shalay ku sheegay in Ukraine ay sidoo hadalka u dhigay isu diyaarinayso in ay soo saarto hub badan sanadka soo socda. Maalintii ugu dambeysay ee sanadka ayaa ciidamada cirka ee Ukraine waxa ay sheegeen in ay soo rideen 22 ka mid ah 94 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay dalka Ruushka. Warrada uu Ruushku ku qaaday Kharkiv ayaa waxay yimaadeen kadib markii goor hore oo Sabtidii ahayd ay duqeymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Ukraine ay duqeeyeen magaalada Belgorod ee dalka Ruushka oo wax yar u jirta Ukraine. Wasaaradda Difaaca ee Ruushkana waxay sheegtay in ugu yaraan 22 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah ay ku dhinteen, ugu yaraan 110 kalena ay ku dhaawacmeen weerarada Ukraine ee Belgorod ka dhacay, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi. Dadka Australia iyo kuwa New Zealandna waxa ay isu diyaarinayaan habeenka sanadka cusub si ay uga mid noqdaan wadamada ugu horeeya ee soo dhaweeya sanadka 2024, iyada oo dagaalada ka socda Ukraine iyo Gaza ay mugdi galiyeen dhamaashaadka sarana u qaaday xiisadaha ka taagan qaybo badan oo ka mid ah caalamka. Haatanna waxaad nala dhageysataan heestan. baahinteeni galabta iyo wararka V O A dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysay Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada isku maqlayno, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
charayno kuncha jilicdo kuna jeelane mad kajeesani kajeesani hunooy baby kajeesani ahado urkula jirta kuba charayno kuncha jilicdo kuna jeelane mad kajeesani kajeesani hunooy kajeesani way way waan ku jeclay jaalmayno way tiranahe naftan ku jaban way charaysa ya jacmay noqon jah qurxoon iyo jamaal saliida yuddamaysi iyo jawharad sasamida uchalle caada soo jiida noogida uchalle caada soo jiida noogida uchalle caada